твердой радиаво потяптаги, тяса ермалоне отею перги.
Viešpats su jumis
ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Joną.
Garbė tau, Viešpatie.
Anuo metu stovėjo Jonas ir du jo mokiniai. Išvydęs ateinantį Jėzų, jis tarė: štai Dievo avinėlis. Išgirdę tuos žodžius, abu mokiniai nuėjo paskui Jėzų, o jis atsigrėžė ir pamatęs juos sekančius paklausė: ko ieškote? Jie atsakė: rabi, tai reiškia mokytojau, kur gyveni? Jis tarė: teikite ir pamatysite. Tada jiedu nuėjo pamatę, kur jis gyvena, ir tą dieną praleido pas jį. Tai buvo apie 10 valandą. Vienas iš tų dviejų, kurie girdėjo Jono žodžius ir nuėjo su Jėzumi, buvo Simono Petro brolis Andriejus. Jis pirmiausia susieškojo savo brolį Simoną ir jam pranešė: radome Mesiją, išvertus tai reiškia Dievo pateptą į Kristų, ir nusivedė jį pas Jėzų. Jėzus pažvelgė jį ir tarė: tu esi Simonas, Jono sūnus, o vadinsies Kefas, tai reiškia Petras uola.
Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristą. Alleluja, 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 alleluja.
Pasibaigus kalėdiniam laikotarpiui, bažnyčioje prasideda taip vadinamas eilinis laikas, kuris yra pažymėtas simboliškai liturgijoje žalia spalva. Taigi žalios spalvos liturginiuose metuose mes matysime dažniausiai ir daugiausiai, nes tai eilinio kasdienio laiko spalva, kasdienio mūsų gyvenimo. Ir eiliniu laiku tarsi pradedame kelionę, pradedame visų metų kelionę link to, ko Dievas mus veda savo mokinystės keliu. Pirmasis eilinis sekmadienis šiais metais sutapo su mūsų Viešpaties Krikšto sekmadieniu, ir praeitą sekmadienį mes turėjom progą prisiminti Krikšto sakramentą ir Krikšto sakramento metu Dievui duotus pažadus: vengti nuodėmės, negyventi nuodėmės gyvenimo, tikėti ir pasitikėti Dievu. Taigi Krikšto sakramentas kiekvieną iš mūsų padarė Dievo šeimos nariu, bažnyčios nariu. Negalima priklausyti Kristaus bažnyčiai be Krikšto sakramento. Gimei, esi šito pasaulio, šito žmonijos narys. Atnešė tave į bažnyčią arba pats atėjai ir pasikrikštijai ir tapai Dievo bažnyčios, Dievo šeimos nariu. Ir kai tapai Dievo šeimos nariu, tai save susiejai ir su Dievu, ir su šventaisiais, ir kartu su kitais pakrikštytais tikinčiaisiais. Mes esam susiję, mes esam viena. Taip kaip šeimos nariai tarp savęs yra susiję ir vieni už kitus atsakingi. Vyresni atsakingi už jaunesnius, pajėgesni atsakingi už silpnesnius. Mes šeimoje esame susiję ir vienas už kitą atsakingi. Ir šiandien Dievo žodis mums labai gražiai primena tą Dievo šeimos vaikų atsakomybę. Ir vienas iš dalykų, už ką mes šeimoje esame atsakingi vyresnieji jaunesniesiems, už tikėjimo perdavimą. Neužtenka tik mūsų vaikus pakrikštyti, neužtenka juos kaip veršiukus prie lovio prileisti prie sakramentų, dar reikia perduoti ir tikėjimo sampratą, ir tikėjimo praktiką, ir tikėjimo gyvenimo su Dievu patirtį. Reikia ją perduoti. Ir toje patirtyje vienas yra iš dalykų tai, kad Dievas nuolatos kalbina savo šeimos narius. Jis kalbina per sąžinės balsą, jis kalbina per Dievo žodį, jis kalbina per įvairius gyvenimo įvykius ir išbandymus. Dievas pakrikštijus mus nepalieka mūsų vienų, jis kaip tikras šeimos tėvas rūpinasi mumis mūsų kasdienio gyvenimu ir tame kasdienėme gyvenime turi tam tikrų troškimų, turi tam tikrų užduočių. Juk ir mes gyvendami šeimose, namuose, kažkaip tai susiję, tai vienas valgyt gamina, kitas vadinasi kambarius plauna, trečias mašina rūpinasi, ketvirtas kiemą šluoja ar kas ar kažką. Mes šeimoje turime tam tikrų įsipareigojimų, nėra kad vienas viską daro. Anksčiau ir vėliau gal ir daro, bet nori, kad ir kiti prisidėtų ir kviečia ir kalbina tuos žmonės, prisidėti prie šeimos gerbūvio. Taigi Dievas kiekvieną iš mūsų kalbina ir tai, ką jis mums sako, į tai, ką jis mus kviečia, mes vadiname pašaukimu. Dievas šaukia mus tam tikroms užduotims bažnyčioje, pasaulyje ir gyvenime. Bet kad galėtumėm išgirsti ir suprasti Dievo balsą, va štai kas atsitinka šiandienos Dievo žodėje pirmam skaitinyje. Dievas kalbina jaunuolį vardu Samuelį, kuris gyvena šventykloje, ne bažnyčioje, bet buvo ten tokie kambariai, ir kalbina jį naktį ir sako, Samuelį, Samuelį. Ir jis pabunda iš miego, galvodamas, kad jį kviečia, kas kviečia? Elis. Elis buvo tuo metu vyriausiasis kunigas ir atsakingas už tų jaunuolių ugdymą, dvasinį ugdymą. Taigi jis atsikelia iš savo lovos ir eina į kunigo Elio kambarius ir klausia, aš čia ar mane šaukiai? Ir Elis sako, aš tavęs nešaukiu, eik miegoti. Samuelis jaunuolis sugrįžta į savo kambarį, į savo lovą ir vėl girdi Samuelį, Samuelį. Ir vėl atsikelia ir vėl eina pas kunigą Elį ir mano, kad jį kviečia. Ir tik tai trečią kartą kunigas Elis supranta, kad tai Dievas šaukia Samuelį. Ir tada, būdamas patyręs kunigas, suprasdamas, kad Dievas gali kalbinti žmogų, jisai sako, kai kitą kartą tave pašauks, atsakyk, štai aš čia viešpatė tavo tarnas klausom. Ką aš noriu pasakyti? Aš noriu pasakyti, kad Samuelis tikriausiai ir būtų blaškęsis visą naktį ir dar ne vieną naktį ir gal visą likusį gyvenimą, jeigu nebūtų buvę kunigo Elio, kuris galėjo jam padėti suprasti, jog tai Dievas į tave kreipiasi, jog tai Dievas tave kalbina. Ir iš tiesų mes irgi savo gyvenime galime turėti įvairių patirčių ir sąžinės balso, ir vidinio balso, ir Dievo kalbinimo, bet nežinoti, ką su tuo balsu daryti, pas ką eiti. Ir pirmiausia, jauni turėtų eiti pas vyresnius, turėtų eiti pas savo tėvus, turėtų eiti pas savo senelius, nes jie jau tie gyvenimo krikščioniško nugyvenę, jie žino. Jie pažįsta Dievo žodį, jie žino, kokių išdaigų Dievas gali jų gyvenime padaryti. Ir šitoj vietoj aš kaip kunigas, kuriam 42, pradedu liūdėti. Nes aš esu pastebėjęs, kad mes jau turime kartą tėvų, o ypatingai senelių, kurie nebežino. Kurie, jeigu numirė, žmogus nebežino, kaip tinkamai krikščioniškai jį palaidoti ir tada kreipiasi į kokią nors laidotuvių ponę, kuri ten savo visokius eilėrašius skaito ir visokius prigalvoja apeigų, bet jos nebūtinai yra krikščioniškas palaidojimas. Šermenyse suaugę žmonės, vyresnio amžiaus žmonės nesupranta, kaip reikia melstis, Kaip reikia melsti, kad reikia melsti už mirusiuosius, ne kokių klasikinių muzikėlių klausytis per šermenis, bet reikia maldą organizuoti. Paprasčiausių dalykų mes, senimas, jau senimas, aš irgi galėčiau būti senelis, jeigu vaikų turėčiau, nebemokame perduoti ir paaiškinti savo vaikams. Kodėl? Todėl, kad mums trūksta krikščioniško gyvenimo praktikos. Mums trūksta krikščioniško gyvenimo praktikos. Ne kad mes piktavališkai atmetam Dievą ir bažnyčią, ne kad mes piktavališkai nenorim tų dalykų žinoti, bet kažkada praleidom progą tuos dalykus išmokti, paklausti ir kai numirė mūsų senoliai, mes nebežinome, kaip elgtis įvairiose gyvenimo situacijose. Ir tada aš suprantu, kaip kunigas mano užduotis tampa ne kažkokias aukštas teologijas aiškinti, tenka dabar aiškinti paprastą elementarų gyvenimo ABC. Kas yra bažnyčioje, dėl ko yra, ką mes čia darome, kaip mes tą krikščionišką gyvenimą turėtumėm gyventi, kaip mes paprasčiausiai turėtumėm net melstis, kaip eiti sakramentų. To žinojimo nebeturime. Ir kai nebeturime, mes nebegalim perduoti savo vaikam. Kada mūsų vaikai pabaigė mokyklą, galvoja, ką jie nori daryti su savo gyvenimu, kaip jie nori tą savo gyvenimą įprasmenti, tai mes galim patarti, kad tu stoki tokią mokyklą, tu pabaig tokią profesiją, tu vadinasi pasistatyk namą, tu susiras žmoną ar ten dar kažką. Tokių dalykų mes galim patarti, bet ar galime patarti, kaip tu vaikeli šitam praeinančiam žemiškam gyvenime, gali gyventi gyvenimą, kad išpildytum Dievo valią. O gal tave Dievas kviečia ir šaukia visai kitokiems dalykams. Mes to negalim patarti, nes mes nepažįstam. Mes nežinom, kaip Dievas kalbina mus per mūsų sąžinę, per širdį, per Dievo žodį. Ypatingai per Dievo žodį. Bet girdime Dievo žodžio skaitinius ir daugumas mūsų per vieną ausį eina, per kitą išeina. Ir jeigu kunigas nesugražina to Dievo žodžio į kalbėjimą per pamokslą, tai mum jo ir nelieka. Daugumai mūsų mum jo ir nelieka. Mes nesam įpratę girdėti Dievo žodžio skaitinių kalbos. Mes nesam įpratę ir girdėti jį kažkaip tai pro mus praeina. Dar kitas gražus dalykas atsitinka šios dienos evangelijoje. Šios dienos evangelijoje Jonas Krikštytojas, pamatęs ateinantį Jėzų, savo mokiniams parodo štai Dievo avinėlis. Štai tas, kurio mes laukime, štai tas, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio. Štai tas, kuris ateis po manęs, kuris yra didesnis ir pirmiau buvęs už mane, jisai jūs krikštys, aš jūs krikštiu vandeniu, jis jūs krikštys šventąja dvasia. Jis turi galimybę jūs apdovanoti Dievo amžina nemirštančią dvasę. Ir tada mokiniai, tarp kurių yra Andriejus ir tas pats evangelistas Jonas, jie palieka Joną ir jie nuseka paskui Jėzų. Ir žiūrėkite, ką Jėzus jiems sako. Ko ieškote? Einate paskui mane. Ko jūs ieškote? O jie sako, mokytojų, kur tu gyveni, mes norime pamatyti, mes norime praleisti laiko su tavimi. Ir jie nueina ten, kur apsistojęs Jėzus ir praleidžia visą dieną. Ne pusvalandį, ne valandą, kaip mes sekmadienį. Jie su Jėzumi, su jo kalbėjimu, su jo žodžiu, su tuo, ką Jėzus mokina, praleidžia visą dieną. Ir per tą dieną Andriejus supranta, kad tai ne šiaip savo mokytojas geresnis už Joną Krikštytoją. Kad tai Mesijas, tai pateptasis, tai Kristus, tai mūsų išgelbėtojas, tai mūsų išvaduotojas. Ir ką jis daro? Jis eina pas savo brolį Petrą ir Petrui sako, Petrai, galai nematė tų žuvų ir tų visokių čia mūsų biznių verslų, radom Mesiją, radom Jėzų. Ir nusiveda Petrą pas Jėzų. Ir Jėzus pamatęs Petrą, pasako, tu esi Petras uola, tu esi tas, ant kurio aš pastatysiu savo bažnyčią. Petras nesupranta, nei ką Jėzus sako, bet Petras atsiliepė į pašaukimą sekti Jėzumi kieno pagalba. Brolio pagalba, brolio Andriejaus. Ne Dievas Petrui paskambina, ne kaip nors kitaip, per kitą žmogų, Petras atsiliepė į pašaukimą ir šiandien mes neįsivaizduojam Kristaus bažnyčios be apaštalo Petro. Kur aš lenkiu, kad Dievas kalbina mūsų širdį ir kalbina mus savo užduotims, Dievo vaikų šeimos užduotims, bet kad suprastumėm, ką Dievas iš tiesų sako, mums reikia kitų bažnyčios šeimos narių pagalbos suprasti ir atsiliepti į tą pašaukimą, į tas užduotis. Reikia kunigų, reikia katechetų, reikia tikybos mokytojų, bet labiausiai reikia tikinčių ir Dievą mylinčių tėvų ir senelių. Tikinčių ir Dievą mylinčių tėvų ir senelių. Nes vaikai ne žodžiais gauna informaciją, kas yra svarbu gyvenime. Vaikai stebėjimu gauna informaciją, kas yra svarbu gyvenime. Ir jeigu jie mato, kad tik tikybos mokytojai ar kunigas, kada jie karts nuo karto įmato, sako, kad malda yra svarbu, kad Dievas yra svarbu, kad sekmadienis yra svarbu, kad sakramentai yra svarbu, bet mato, kad sekmadienį tėvai iš lovos nesikelia, arba nuo šaldytuvo nenueina, arba važiuoja į mišką pasivaikščioti, bet net neužsimena apie bažnyčią ir Dievą. Tai tada tikėtis, kad vaikam bus svarbu Dievas, bažnyčia, tikėjimas, malda, nu neįmanoma. Kaip galima perduoti maldos svarbą, jeigu namuose nesimeldžiama? Jeigu vaikai iš mažumės nemato tėvų besimeldžiančių prieš valgį, po valgio, jeigu tėvai nemato suklupusių prie lovos prieš nakties miegą, jeigu tėvai, vaikai nemato tėvų besižegnojančių ryte atsikėlus, jeigu namuose nėra niekur indelio švęsto vandens, kur galima būtų pamirkyti ranką ir tokiu būdu save palaiminti ir šeimą palaiminti. Jeigu viso šito nemato, tai kaip perduoti tą tikėjimo žinę? Kaip būti Dievo vaikų šeima? Ir vėlgi, mėlyjei, aš sakau šitą nesugėdinti, neapkaltinti. Aš sakau, kad mes esame tam tikra prarastoji karta, kuri, jeigu laiku nesisorientuosime, kokia yra mūsų atsakomybė tikėjimo perdavime, tai mes ne tik save pražudysime, bet pražudysime ir tuos, už kuriuos mes atsakingi, už tas kartas, kurios ateina po mūsų. Turime tikrai ieškoti, pažinti savo tikėjimą, suprasti savo tikėjimą ir perduoti savo tikėjimą. Man labai gražu, aš galiu pasididžiuoti, nu bet tai sakysite, nu tai čia kunigas didžiuojasi. Mano tėtė reiškėsi, dėl visų lygų ten, kai čia buvau pas save atsivežęs, grįvinėje po kambarį nepereina, lazdos tai jokių būdų neims, nes jisaigi supras, ne koks kaliečių tas neonaras, tai kartai, matai, lazda būdavo ubagų, toks reiškėsi reikalas. Nu bet tai ką darysi? Bet aš nueinu vakare pasižiūrėti, ar jis jau atsigulė ir ką aš randu? Tėtė su Maike po triusikais atsiklaupęs prie lovos, meldžiasi. Jis kitaip neįsivaizduoja, jis visą gyvenimą tą darė, aš jį klūpantį prie lovos, tiek kiek gyvenau kartu, tiek ir mačiau. Jis perėti per kambarį normaliai negali, bet kai reikia atsiklaupti maldai, atsiklaupė. Į paskui ten nežinau, kaip jis ten užropoja ant tos lovos. Ir tada tu ne iš žodžio, bet iš to vaizdo matai. Kad žmogui, kuriam nieko kito gyvenime atrodo nebeliko, jokių kitų siekių. Kas tam žmogui dar yra svarbu? Lankau dažnai ligonis, močiutes, senelius, iš lovos nepakylančius, ką aš randu, ant vynio kabantį arba ten prie paduškos pakištą, ką aš randu. Rožantį duoda, suka. Ir Marijos radija, jeigu gali įjungtą, klauso irgi ten visas maldas. Ir tai irgi vėl liūdėjimas ženklas, kad tai yra svarbu. Nereikia nusenti, kad pradėtum rožantį kalbėti. Nereikia nusenti, kad pradėtum Dievą tikėti arba mišiuose dalyvauti. Nereikia. Visą tai mes gauname tam, kad šitą gyvenimą ar jauni, ar seni, ar maži, ar dideli, kad gyventume prasmingiau ir kad gyventume tiesoje. Taigi per krikštą tapę Dievo vaikų šeima turime atsakomybę vyresni už jaunesnius, stipresni už silpnesnius. Turime atsakomybę savo gyvenimo pavyzdžių perduoti, kas yra mūsų vertybės. kas yra mums tikėjimas, kas mums yra malda, kas mums yra bažnyčia. Perduoti turtą, perduoti tai, kas gaivina mūsų sunkiomis akimirkomis ir tai, kas gali gaivinti ir gelbėti mūsų kitus šeimos narius jų sunkiomis akimirkomis, kada mes negalėsime ar net nebūsime šalia. Jiem būsime perdavę tikėjimo dovaną, ryšio su Dievu dovaną. Jiem būsime perdavę maldos pavyzdį ir maldos galimybę. Vaikeli, kai labai labai sunku, kai nėra žmogaus, kuris tau galėtų padėti ir atliepti, kai savo sąžinėje ir širdyje nešioji kažkokią neramybę ar kaltę, dėl kurios negali ramiai miegoti. Atsimink, kad dar yra atlaidus ir gailestingas Dievas. Jo reikia atsiprašyti, jo atleidimą reikia priimti, jo žodį reikia išgirsti, jam reikia melstis, jam reikia patikėti savo gyvenimo reikalus, savo projektus, savo rūpesčius ir jame atrasti ramybę. Ir šita valanda, kurią praleidžiame šitose šventose mišiuose, ar gyvai čia dalyvaudami, ar nuotoliniu būdu, tegul būna dar viena pamoka, kuri padeda mums labiau pažinti savo tikėjimą ir labiau išmokti jį perduoti vieni kitiems. Ir kaip šventasis Pranciškus Asyžietis sakė, nu, kai reikia skelbti tą tikėjimą, jeigu jau nieko kito nebegali, naudok ir žodžius. Bet iki žodžių dar yra mūsų gyvenimo pavyzdys ir mūsų gyvenimo vaizdas. Linkiu, kad mes visi girdėtume Dievo balsą, atsilieptume į tą balsą ir turėtume, jeigu nesuprantame, kas vyksta, pas ką paklausti. Pas kunigus, pas tikybos mokytojus, pas katechetus, pas vyresniuosius mūsų šeimos narius, kurie jau turi ilgesnę tikėjimo gyvenimo praktiką ir patirtį.